Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computerworld og teknologiselskapet AlreadyOn. AlreadyOn utvikler hårete applikasjoner i skyen med agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden. I dag har vi en god gammel kjenning som gjest.
Jo.
Eller du gjest?
Ja, kan ikke. Jeg liker godt å være gjest.
Du gjest?
Ja, det hyggelig.
Du var liksom en del av...
Nei, det veldig hyggelig å være invitert. Da føler jeg meg litt spesiell, så det koselig å være gjest.
Ok. Navnet jo Jan Birkeland.
Stemmer.
Og redaktør i Computer World.
Ja, helt riktig.
Men jeg tenker mye på PC World, når jeg tenker på...
Ja, jeg tok jo over PC World Norge når jeg først kom inn, og så måtte jo det dessverre da legges ned. Og det måtte det jo, fordi vi så jo at vi solgte jo ikke så mange PC World i Narvesen lenger. Det begynte å bli vanskelig å konkurrere med online.
Jeg savner PC.
Nei, jeg savner det. Kjempemasse.
Det var sånn ferielitteratur.
Ja, jeg vet det.
Lese om sånn sammenligninger av skjermkort i timesvis.
Det kjempegøy. Så jeg går med et lite håp om at vi skal få den tilbake, og at vi i hvert fall kanskje skal komme ut med spesialutgaver.
Men vi skal innom en liten lydutgave av PC World i dag, for vi skal innom litt dippedutter.
Ja, det må vi.
Vi skal snakke litt om PlayStation 5.
Yep.
Vi skal snakke litt om de siste chipene til Apple.
Mm.
Og en del av de testene som du har gjort i det siste. Og så avslutter vi med en del spill.
Ja, en ordentlig sånn PC World-utgave. Ja. Det kan vi like. Det litt sånn nerdeting som vi liker.
Men det jeg tenkte vi skulle starte med da, det var litt mer corporate.
Mm.
For det, du er jo konferansier på en del av de konferansene som Computer World kjører.
Stemmer.
Og det har vært en del som ikke vi i Digitaliseringspodden har vært med på nå i siste på grunn av korona.
Mm.
Du kom fra en i går som var datacenter.
Ja, i går hadde vi datacenter, halvdags. Det kjempespennende. Men når vi snakker om datasenteret, så snakker vi jo egentlig mest om skyen. Ja. Så det handler ikke så mye om det som jeg synes er veldig kult, som er å se racks on racks on racks inne i store bygninger. Men det handler jo om da å migrere da, store selskaper til skyen.
Ja.
Men også, og det var interessant, ta den vurderingen i privat mot public sky, og det at det koster jo en god del å være i en public sky, så det er ikke bare... Vi hadde nok et tankegang for 5 år siden at det var få alt ut i skyen så fort som mulig. Bare dyng det ut alle tjenestene, alt du eier og har, all lagring, få det ut. Og den tankegangen har man jo gått litt tilbake på, rett og slett på grunn av kostnad.
Men kan ikke du bare presisere hva er forskjellen på en private sky og en public sky?
Veldig enkelt. Altså, en public sky, da lever tingene dine i et datacenter som lever langt borte fra deg. Gjerne selvfølgelig da, distribuert over flere datacenter, om man ønsker.
Mm.
Privat så har man jo da ofte gjerne i kjelleren, eller datarom. Eller et eget datasenter.
Ja.
Så det er noe. Så hvis man trekker det til hjemme, da, så er det som å ha bildene sine enten hos Google i skyen, eller ha de på en NAS som sitter i vindueskarmen hjemme.
For da er det private.
Da er det private.
Ja, men hvis du leier en rackplass, da, og så kjøper du dine egne servere, pizzaisker og stapper inn der, så er det private.
Da er det private, eller det vi kaller hybrid, da, ofte, som er at man har ofte da, tilgang fra andre steder enn din spesifikke IP-adresse.
Jeg har jo prøvd begge deler.
Ja.
Da vi startet allerede om i 2007-2008, så kjøpte vi en her med sånne pizzaesker, og så stappte inn i et sånt rack inn i et serverhall, som det tok 5 timer å få tilgang til, for det var ikke bemannet. Så det lå jeg våken om natta over.
Mm.
Hva om det ryker en vifte eller pulver eller et eller annet?
Ja, ikke sant?
Ja, og så måtte jeg inn og sjekke på det. Jeg hadde ikke bra nok overvåking i begynnelsen og sånt.
Ja.
Så det er en veldig lettelse å ha fått alt over i Amazon, da, som vi bruker. Men er det så stor forskjell i pris?
Ja, altså det er dyrt bare. Det er det som er verdt å tenke på, at det er masse fordeler ved å være public cloud, men kost er kanskje ikke en av de fordelene. Men selvfølgelig er man et stort selskap, så tar man jo igjen den kosten veldig raskt ved at ting er mer effektivt, det er mye mindre nedetid, det er jo lurere.
Med sikkerhetsmekanismer og...
Altså alt, der må man jo selvfølgelig stole på leverandørene, men det gjør man jo. Det er jo, altså du, enten det er AWS, eller det er Azure, eller det er Google.
Eller IBM.
Eller IBM, det er en mengde andre også.
Mm.
Så er det klart sikkerheten er jo god. Fordi de kunne jo ikke operert på den måten de gjør, uten å ha mer god sikkerhet. Da.
Men det er en annen fordel også som jeg ser med en moderne cloud, og det er jo det er i hvert fall jeg kaller native services.
Ja.
Altså, i stedet for å leie en Linux-server, som er Ubuntu 12.8.1 eller noe sånt nå, så leier bare en en database, en Postgres database, den vi har ja. Smack och så leier du den.
Ja.
För hvis jag skulle ha leid en Linux server på en eller annan version så måste jag uppgradera och patcha den själv.
Yes. Ja, det är det som är kjipt. Så därför är det ju det är ju tjänsten du vill ha.
Ja.
Det är ju som de säger enkelt att du vill inte köpa dig drill längre, du vill bara köpa dig ett hull I väggen.
Ja.
Det är grejen och visst det är självklart dit det går. Mm. Vi ser jo det. Det er bra egentlig. Det jo sånn det gjør det litt enklere for oss alle, og vi kan bruke litt mindre tid da, som du sier, på å patche, på å oppgradere, på å bekymre oss.
Ja. Slippe litt legacy-problemer.
Ja, absolutt.
Neste konferanse, den synes jeg kanskje høres mest spennende ut. Mm. Robotifisering.
Ja, robotifisering eller robotisering. Vi er to om det I redaksjonen på hva som egentlig lov å si. Ja, det sånn.
Språkrådet.
Det høres jo kanskje litt mer spennende ut enn det egentlig for det høres ut som robotarmer og ting som går under kring. Det handler jo mest om automatisering.
Ja.
Ja, så det rett og slett automatisering.
Men mekanisk?
Nei. Ikke mekanisk.
Så det egentlig digitalisering?
Det digitalisering, ja, okay. Rett og slett. Men det jo da ofte da snakker, og det kan være alt fra chat-roboter til automatiserte prosesser, rett og slett. Vi har altså, lånekassen var inne, vi har liksom forskjellige mennesker som kommer inn og forteller oss hvordan de har automatisert prosessene sine. Ja. Og det veldig interessant, og det jo det man sparer på, det jo selvfølgelig da tid. Så det de har jo fått voldsomme besparelser på dette.
Men noen highlights fra konferansen?
Masse AI. Ja. Masse spennende AI og masse spennende produkter.
Men var det mye chatbotter det gikk I da, eller?
Ja, det gikk det egentlig på forskjellig, både på prosesser og sånne ting som chatbotter. Men det jo, det takeawayen her at det ekstremt lett å komme I gang med robotisering. Det ikke en terskel, nesten for noen.
Ja, hvordan kommer man I gang?
Nei, så det jo rett og slett da, finn de prosessene du vil automatisere.
Ja.
Og så begynne å tenke på hvordan de skal automatiseres og hva du vil ha ut av det. Og så finnes det altså ferdige algoritmer, eller finnes ferdige produkter for å plugge inn I dette her sånn. Så automatisering nesten blitt plug and play for mange.
Det koster alltid en hel masse. Si at du sitter på regnskap eller salg da,
ja, ja, ja.
Og så skal du ha, ja nå skal kontraktene mine, de skal, vil jeg gjerne ha digitalisert eller signert digitalt da.
Ja.
Da skal jo dette her kobles sammen med et eller annet sted der jeg skriver kontraktene. Jeg vet ikke om det Office 365 eller om det I Google Docs eller et eller annet.
Mm.
Og så må du jo finne et annet signeringstjeneste, og så må du lage noen prosesser rundt dette her. Ja. Og så må du bygge en portal sånn at kunden har min side for å komme inn. Og da kommer plutselig GDPR, for de må jo legge inn navn og nummer og alt det.
Ja da.
Det blir et millionprosjekt uansett.
Ja da, men ikke hvis du tenker at du allerede har automatiserte verktøy som gjør alt dette for deg.
Nei.
For det finnes det. Nå jo altså, API-ene så åpne nå, det så lett å finne koblinger mellom programvare.
Mm.
GDPR-problematikken må du innom uansett. Men du innom den tidlig nok, så det jo dekket også i fremkant, så det skal være greit.
Ja.
Så det men altså, jeg skal ikke si at du går ikke på Elkjøp og kjøper deg automatisering. Men du har kanskje en in-house utvikler, eller så har du et lite utviklerteam en sted som kan gjøre den jobben for deg.
Ja. Spennende. Og så var det en konferanse som heter Byggenæringen.
Ja, digitalisering av byggenæringen.
Ja, og de har jo litt hatt ord på seg for å ikke være så digitale frem til nå.
Det en morsom jobb, gjeng å jobbe med. Det det veldig, for de ekstremt mottagelige for digitaliseringen, for de har ligget litt bak.
Ja.
Og spiller litt sånn catch-up nå, men har jo da fordelen av at digitaliseringen har også kommet lenger.
Mm.
Så verktøyene bedre, det lettere å komme I gang. Så veldig mye av det de gikk på I den konferansen dette med standarder. Og standarder jeg altså veldig glad I, og det veldig viktig å tenke på hele tiden, tenke standard. Og selvfølgelig I en byggebransje der man må ta mål av et vindu, og vil da gjerne kunne se hva miljøutfallet av det vinduet om 15 år. Og hva skjer hvis vi skal bytte en spiker, hvor mye koster 1 cm av det glasset. Så da det viktig at alt dette da samlet I en standard. Det det foreløpig ikke, men det jobbes veldig, veldig på spreng med å få det til.
Mm.
Og det noen store krefter I gang også på Norge, I Norge da, for å få dette til. Så det vi forventer å se ganske mye der, og vi vet jo også at det en IT-bransje som sitter og prøver veldig å komme seg inn på det markedet der, og være med på det. Noen allerede veldig godt med, men til de av dere der ute som sitter I IT, så det veldig greit å tenke på det markedet som en stor mulighet. Det veldig mye spennende som skjer der.
Ja, vi har jobbet litt med det selv, hos Mestergruppen.
Vi
har jo haug med forskjellige merkevarer, type systemhus, mesterhus, blokkhus. Og når du köper ett hus där eller en lägenhet så ska du kunna konfigurera upp lägenheten själv
ja.
I en sån tillvalssystem
ja, 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 ja.
Som vi har på att utveckla. Ja. Och det morsomme det är ju utifrån hur långt du har kommit i byggprocessen så kan du göra olika beställningar då.
Mm.
Så parkett kan du säkert beställa väldigt sent, ikke sant? Ja. Mens, ting som har med mer hur du ska bygga upp rummen och sånt och det må du ta lite tidigare för det har nog med bäring här och där
ja.
Och sånt så det är väldigt moro och det morsomme då är ju att prova få allt detta som egentligen är väldigt komplext för det är mycket logistik där i bakhand
extremt
och få ja. Detta till att vara brukervänligt så att vem som helst kan sitta och kosa sig och bygga sitt eget ja. Hus. Så det är sån ett team som jobbar fulltid bara med att
ja.
Och göra den hela tiden göra den bättre.
Och logistiken i det är ju det spännande och det är ju det som är lite av problemet kan du säga si, i byggbranschen är att från beställning till färdigställning så ska du inom si 15-16 led då.
Ja.
Antagligvis så må ett av de ledden ta någon avgörelse när det gäller digitalisering och modernisera sig själv och bruka pengar på det. Men det betyder inte att det är de som blir sittande med den gevinsten. Om man har inte lust till att den andra snickaren eller någon som kommer nedanför dig i denna rekkefölden då ska sitta igenom med den gevinsten när du bara har tagit utgifterna.
Ja.
Så det är en lite sån tankegång också att man måste få alla med på samma lag här. Det blir viktigt.
Ja, det tror jag. Det är nog tungt.
Ja.
Alltså för det jag håller med på med ett byggprojekt själv och där är det rörläggare och det är snickare och ja. Det är elektriker. Alltså hur digitala är de? Jag har fått dem upp på WhatsApp då.
Ja, inte sant. Ja.
Så långt har jag kommit, men hvis de ska ha några tegninger för exempel, är papper som gäller.
Ja, det är hela vägen.
Den typer upp på väggen.
Ja.
Vad ska jag gjort ellers? Skulle de lagt upp en sån stor skärm?
Alltså det är massa lösningar.
80 tommers som står ja, men på arbetsplatsen ja. Där hantverkarna egentligen jobbar.
Ja, vi har jo sett flotta lösningar med rätt och sett så enkelt som iPader.
Ja.
Att hvor rörläggare, snickare, alltså forskaling, alltså allt kan ske i den samma applikationen på den samma tegningen.
Ja.
Och den kan ju också bli uppdaterad. Så du slipper en tegning på väggen hvor någon har streket över något. Och du slipper att ha en eller bekymra dig för att en snickare inte vet vad en rörläggare gör och heller kanske inte lägger upp till att okej, detta blir enklare för rörläggaren.
Ja. Plus så, att du har fått nya tegninger och så sitter
sant.
Någon med de gamla och så
ja, ja, det är bara någon som får tegningarna ja. Så de är ju inte på samma plan alla sammen heller. Så det men där sker det mycket och det är gøy och det blir ju till syvende och sist så blir det ju lite som du nämner enklare för oss som ska ha det till huset
ja.
Och se hur det blir, vara med i planläggningen. Kunne, som du også sier, kunne være litt med på byggingen og bestemme hvordan det blir sendet ut i løpet av den prosessen. Så alt det blir bedre, det gjør det.
Vi får noen se på det.
Ja, vi må håpe i hvert fall.
Jeg vet at det tar tid å bygge kompetanse. Nå har vi gjort et kjempeløft på grunn av korona. Folk har blitt vant med videokonferanser og sånn.
Absolutt.
Men det tar jo tid å bygge den der digitale modenheten.
Ja.
Over til Energy World.
Ja, Energy World som er vår konferanse mot olje og gass.
Yeah.
Der reiste vi, der hadde vi to studier, så der reiste vi ned til Stavanger, for det der vi tradisjonelt holder det,
ja,
når vi er fysisk til stede. Og olje- og energibransjen, de er jo ganske takknemlige å jobbe med i disse tider, fordi de er jo vant til remote. Mm. De har jo folk på plattform hele tiden, og er jo veldig, veldig, veldig opptatt av HMS.
Mm.
Så de tok jo disse reglene til seg med en gang, og ligger jo på en mye strengere linje da, en FOI for eksempel hadde kommet ut med. Så de var veldig klare. Og det var egentlig morsomt å se en bransje hvor de allerede var forberedt på noe sånn som dette.
Ja.
Så det tror jeg har gått veldig bra i den bransjen. Vi har hørt lite fra de rundt denne koronabiten. De har vært litt sånn business as usual for de.
Ja, for de er jo isolert ut på den plattformen også.
Ikke sant, ja. Og de er vant til å jobbe remote mot USA, mot andre land. De har kontorer over hele Norge. De har fungert veldig godt for de.
Ja. Og så hadde dere noe som het NM i business.
Ja, det hadde vi.
Det hørte spennende ut.
Ja, det var veldig gøy.
Ja.
Vi kjørte 10 lag gjennom en ERP-simulator. Rett og slett, det var så enkelt som at du stiller opp på et lag med 3 eller 4 personer.
Ja.
Og så får du da gitt en liten bedrift i Tyskland, og du skal selge vannflasker.
En ERP-simulator.
Rett og slett en ERP-simulator.
Ikke mer sexy enn det.
Nei, det høres jo helt grusomt ut. Og når jeg hørte det første gang, så tenkte jeg...
Så sitter liksom en mammut-simulator?
Er det mulig? Ja. Men det fungerer så bra. Mm. Og det er kjempegøy. Du skal da selge vannflasker i et tysk marked. Du må bruke penger på markedsføring. Du må tenke lager. Du må tenke på hva de andre lagene gjør. Så har du da 40 dager på deg i denne som vi kjørte. Ja. Så 40 dager, det tok 40 minutter. Og da må du må ta valg hele tiden for å hele tiden, og da er du da selvfølgelig, målet er jo å sitte igjen med mest mulig penger.
Ja.
Og det var kjempekult å være med på, og kjempegøy å kunne sitte og snakke med lagene og besøke de, se hvordan de jobbet. Og så satt jo vi da i studio, jeg kan jo ingenting om ERP, så jeg hadde med meg to ERP-eksperter, og vi fikk gått igjennom og kjørte litt sånn Champions League-sending på ERP. Mm. Det var mye mer morsomt enn det høres ut som. Og det er, videoen ligger ute, og det er bare å gå og se på den.
Det høres litt ut som Monopol, da.
Ja, det er jo litt det. Ja. Og så er det da veldig gøy, og da du får se hele tiden kurver over hvordan lagene gjør det. Det er jo noen som bomber helt, altså som ender opp med rett og slett i rødt og skylder penger når vi er ferdig, mens andre har jo hatt et kjempeoverskudd.
Ja.
Og det er morsomt også. Man glemmer å bestille lager, og man glemmer å bestille nye flasker, og det er kjempekult, kjempestressende,
ja.
Men veldig morsomt.
Kult. Blir det liksom påskehyttespill i fremtiden?
Ja, håper det da. Ja. Få med familien på litt sånn ERP, rolig ERP på kvelden. Ja, fint det. Kan gå det.
Bra. Det var de konferansene som vi tenkte vi skulle... snakke om, før vi kommer over på PC World-delen.
Ja.
Kan ikke vi starte litt med PS5? Der skjer det jo lite for tiden.
Ja, det skjer veldig lite, faktisk. Ja. PlayStation 5 har jo da kommet ut, og da samtidig selvfølgelig Microsofts Xbox, nye Xbox-stasjon, kom jo da også ut. De måtte jo ut før jul, for det må de alltid, og har jo vist seg at de har enorme problemer med å leverere. Og det er, kan man jo si, er et, ja, skal ikke si at det er et stunt. De skjønte jo selv at de måtte få dette ut for jul, og de må få det ut til pressen. Det er det viktigste for Sony.
Og du har tatt på en?
Jeg har tatt på en, jeg har ikke vasket meg siden selvfølgelig. Så det, ja da. Vi har tatt på og lekt med og testet PlayStation 5. Fantastiske greier. Og så kan man jo selvfølgelig si at det føles litt som mer av det gamle. Det er en liten fornying, alt er litt raskere, alt er litt bedre, alt er litt penere og så videre. Nyheten for oss er egentlig hvordan det har blitt behandlet dette, at de ikke får solgt den, at de ikke klarer å produsere nok.
Ja.
Og det er klart, hadde de timet dette til februar, så hadde de klart å produsere nok av den.
Da er det ikke jul.
Da er det ikke noe jul, nei. Så, det er, så nå er det jo tomt, og de kommer vel ikke mer i butikkene nå før i februar, hvis ikke du skal betale 15 000 kroner på Finn. Så det er noen som selger det.
Ja, for det går jo litt sånn rykter eller nyheter om at det er noen som har kjøpt opp. Dette er omtrent som konsertbilletter i gamle
dager. Ja.
Og så selger de på svarte børs etterpå.
Jep.
Stemmer det?
Det stemmer.
Ja.
Og det er jo, altså, og det er for så vidt, det er jo ikke noe lov mot det. Det er lov å gjøre det. Men så har det også vært en gruppe mennesker som har da, la oss si, hacket seg inn i systemene til blant annet Elkjøp.
Ja.
For å få tilgang da til disse bestillingene før bestillingene åpner. Som gjør da at når meg og deg, vi sitter der og trykker på refresh-knappen og refresh-knappen, og når vi endelig ser den der, så er den allerede borte.
Ja.
Og det jeg sier, det har de gjort, de har gått ut selv og sagt at dette er noe vi har fått til. De har kjøpt 5-6 hver, og så solgt de da på Finn i etterkant. De har rett og slett...
Men du sier hacket med...
Ja, for de har ikke, det er ikke...
Hvordan har de gjort det?
De har ikke hacket Elkjøp. Det er absolutt ikke det som har skjedd. De har rett og slett brukt utvikleverktøyene i Chrome.
Mm.
Så dette er ikke noe ekstremt avanserte greier. Vi vet at Elkjøp også kom de litt i forkjøpet og så at de var inne i systemet og kunne da sparke det rett ut igjen.
Mm. Banet det IP-nummeret eller noe sånt?
Ja, altså de har ikke vært inne i Elkjøp-systemet her. Så det har ikke vært noen ordentlig hacking-angrep, det har de ikke. Det er mer en litt sånn veldig irriterende greie som noen har gjort. Og det er jo da kjipt for de som hadde lyst til å kjøpe seg PlayStation 5 til jul.
Ja. Men du sa det var ikke et logistikkproblem, det var et problem of demand.
Ja,
det var sånn man beskrev
det. Det er jo det Sony og Microsoft, og for så vidt også Nvidia og AMD, sier jo det nå, at det er jo ikke vi som har et problem, det er jo dere som er problemet. De legger jo den skylden da selvfølgelig over på oss, og sier at det er for høy demand. Vi kunne aldri forutsett at dere faktisk skulle kjøpe dette produktet. Og det er jo bare tøys. Det er jo, og det er litt synd at det er blitt sånn, for det er klart da kan man produsere en liten batch, så snart man har klart nok til å sende noe til alle land,
ja.
Så får man jo masse presse, masse hype, og den all den hypen vil da komme igjen i februar, når de igjen blir tilgjengelige.
Ja, så de selger bare mer på sikt?
Ja, de kommer til å selge masse. Ja. Så det, og igjen, dette er, vi kan synes hva vi synes, men dette er jo selskaper som tjener milliarder på oss.
Ja.
Vi skal ikke synes synd på det i hvert fall.
Nei. Det er vel mer synd på oss forbrukerne som ikke
det
får
det i tide. Helt riktig.
Særlig de som er litt avhengige av high-tech.
Ikke sant?
Men du nevnte både Xbox og PS5.
Ja.
Men jeg synes jo det er PS5 som kanskje får mest oppmerksomhet.
Ja, det er det.
Men de er ganske like sånn i...
Ja da, altså det er jo, de er hver seg et steg videre, kan du si.
Mm.
Og jeg er litt, altså Norge er litt sånn PlayStation Nation.
Mm.
Det selges veldig mye PlayStation der, og det er en av de viktige konsolene. Mens Xboxen har jo hatt en tilsvarende oppgradering. Der tror jeg kanskje det er tilgjengelig for en deles å få tak i den Xbox Series S. Som er deres, ja, kall det mini-versjon da, som ikke leverer 4K ut. Men de har, altså de henger absolutt ikke bak. Det er bare to forskjellige systemer. Og vil jo da selvfølgelig være to forskjellige tilhørende spill og spillgrupper også da. Det vil fremdeles være noen eksklusiv til PlayStation og noen eksklusiv til Xbox.
Det som jeg er litt skuffet over med PS5 er at de ikke satser mer på VR.
Ja, det var det jo, er det mange som er skuffet over. Ja. Og det spørsmålet er jo nå om det er her litt denne brytningen skjer, at VR går en egen vei herifra og ut, at det blir mer standalone, at det blir mer kanskje i kombinasjon med PC. Men vi ser spesielt den standalone-biten skjer jo veldig. Quest og disse brillene fra Oculus fungerer jo nå godt alene, og det er jo litt der vi hele tiden har tenkt at VR skal.
Ja, hva da du skal... alene?
Altså, nei, altså, du tar det på deg, kobler det ikke til en PC, og gjør det du skal. Og er da fri for kabler, er da fri for koblinger.
Ja.
Og det er jo dit vi på en måte vil at VR skal.
Ja.
Så det spørs da, siden det har vært veldig lite satsing på dette, både egentlig fra Sony og fra Microsoft, selv om det er støtte for det, så kan det nok hende at det er, vi skal heller se til Oculus og Facebook, rett og slett, over, som skal drive da, denne VR-plattformen videre.
Ja, det var jo liksom... PlayStation som skulle dra dette her, for de hadde jo en pakke på det.
Ja, det.
Og så sa vel en av sjefene der at vi venter nok til langt ut i 2021 før vi begynner å se på det i det hele tatt.
Ja.
Men du kan plugge de gamle.
Det skal fungere helt fint, ja. Ja, absolutt.
Men hvor er det magien skjer da? Er det i selve brillene, eller er det i maskinen?
Forløpig så er det maskinen, men vi ser jo at i fremtiden er det jo i brillene det skal skje.
Ja, men da, det vil jo si at de gamle brillene funker jo fint, for da er jo de bare en skjerm.
Ja, de vil jo fungere som en skjerm. Mm. Men vi vil jo at VR skal være så mye mer enn bare en skjerm du har på trynet.
Ja.
Det må jo være en full bevegelse, det må være muligheten til å gå og få den friheten da. Og det gjør man jo med standalone-brillene.
Ja, men sånn i fremtiden så skal dette skytes rett på synsnerven, og så,
ja, selvfølgelig,
så slipper du å ha på deg noe som helst.
Ja, det er en kjapp operasjon, det, så er du klar.
Og så kan du egentlig bare tenke hvor du skal hen, ja. Og så vil kontrollen være der.
Easy peasy.
De har jo fått til noe av den der...
Altså, jo da, all teknologien finnes.
Ja, men det er ikke sånn...
Og man kan styre ting ved hjelp av tankene og sånn, og det går det, men ja, det blir nok noe dyrt, og det er ikke helt klart for forbrukermarkedet enda, hvertfall.
Nei. Jeg tror ikke det er utviklet nok til at du kan begynne å spille...
Nei, det er det ikke.
Sappe spill og sånt.
Nei.
Bare en sånn, jeg leste om PlayStation 5. Mm. Vet ikke om det, jeg tror det var Korea eller noe sånt nå, det var... En ekte mann som hadde fortalt sin kone at den PS5-en som han hadde kjøpt var en luftrenser.
Ja. Det er veldig smart. Den ser jo litt ut som en luftrenser. Ja. Vi har også hatt flere... Det har jo også vært historier om koner som har kommet hjem og fått beskjed om at jeg har oppgradert hjemme til nettverket.
Ja.
Dette er vår nye router.
Ja.
Og det høres jo greit ut. Den ser jo ikke ut som noen ting.
Nei.
Og den er jo, men den er enorm. Altså, den er større i virkeligheten enn det man tror. De er blitt kjempestore, både Xbox og PlayStation. Personlig foretrekker jeg jo Xbox-designet, fordi det er firkanta.
Ja.
Enkel å plassere, ja. Og så videre, mens PlayStation, den er...
Det er futuristisk. Men den havnet i hvert fall på den koreanske Finn.
Ja, han måtte selge den. Det er riktig.
For det var ikke det husfruen hadde tenkt om husbudsjettet.
Nei, riktig.
Det får være nok om PS5 og Xbox.
Mm.
Apple har laget en ny chip.
Ja, det har de.
M1.
Ja, M1 som de har laget da, som på ARM-arkitekturen. Apple gikk jo bort, har gått bort fra Intel. Det har jo blitt en skilsmisse, og det har ikke Intel taklet så veldig bra.
Når skjedde det?
Det skjedde i fjor. Ja. Så i mellomtiden så har Intel da kommet ut med sin 10. generasjons Core-prosessorer, som har fått dårlig presse. Det har vært en liten oppgradering, ikke stor nok til å kunne være, til å bli blåst opp da, ordentlig. Og når da, så kommer da Apple på bakenden av dette med sin egen ARM-prosessor, M1, som uhyre rask.
ARM, det et eget merke, eller var det?
Ja, det det en egen, og en helt egen arkitektur.
Ja, for du har Intel, og så har du
AMD,
også ARM. Ja. Det liksom de tre største?
Det de tre store,
ja.
Og, det, ARM
og
har
Intel
jo,
har liksom vært i den dominerende i 30-40 år, sikkert.
Absolutt, og ARM har jo tradisjonelt sett vært den prosessoren man velger hvis du skal ha noe som low power, ikke noe ytelse. Den kom ofte i de første IPC og mini-PC-ene som kom, og sånn, når man bare skulle ha noe som kunne drive.
Ja, det var liksom sånne videospillere, små spillere.
Ikke sant, typisk ARM-prosessorer var billige, de var lett å produsere, de var lett å få tak i, det var liksom ikke noe problem. Mens nå har jo Apple da selv gått inn og designet dette i samarbeid med ARM, og har fått til det som høres ut som, og fra foreløpige tester, en utrolig rask prosessor som nå kommer i disse nye Mac-ene da.
Ja. Det noe spesielt? Den bedre på en Intel på noen områder, dårlig på noen andre? Eller?
Det er nesten umulig å sammenligne det. Og Apple selv sier jo at den raskere enn 98% av alle laptopper som solgt i fjor.
Ja.
Og det godt mulig at den Men oppi alt dette så det er viktig å huske på at dette en egen prosessor som ikke kjører x86-arkitekturen. Og det vil si da at alt den skal kjøre som ikke laget spesifikt for Apple, må oversettes. Da bruker de Rosetta, og nå Rosetta 2 hos Apple for å oversette denne programvaren, og da vil det gå sakte.
Mm.
Så det går veldig raskt for de tingene som ment å gå på Apple, men ikke da tilsvarende raskt på ting som ikke laget for dette. Og dette betyr nok antageligvis også døden for bootcamp, sånn at man får ikke noe dual-bootet inn i Windows og Mac da lenger.
Nei.
Så det
det er litt dumt for Apple, da?
Jeg tror ærlig talt ikke Apple bryr seg noe særlig om det.
Nei,
men brukerne? Det kan du si at det er noe for brukerne. Og jeg
I hvert fall bruker det i Office-sammenheng, da?
Ja, absolutt. Og det klart, Microsoft vil være tidlig ute med å komme med versjoner av Office som skal være rettet mot M1-chippen, og som skal fungere godt på den. Det ikke noe stort problem, men hvis du ser på det store bildet, så det synd at dette blir en enda større oppdeling, og det fjerner Apple enda lenger fra resten av PC-markedet. Jeg jo mest glad i PC, men jeg vil gjerne ha med Apple på laget, og da synes jeg det dumt at det blir enda mer gjærer nå mellom disse teknologiene. Da.
Ja, selv om da kan du kanskje løsrive deg og få til noen breaking news. Da.
Ja da, absolutt.
Du snakket jo om X86.
Ja.
Min første PC fikk jeg på 80-tallet, det var en 286, 80-286, så jeg hadde jo 80-88.
Ja, ja.
Ja. Og så kom det 386-486, og så Pentium.
Ja, ja.
Men når du sier X86, vil jeg si at den bygger på den samme arkitekturen med de begrensningene den hadde?
Altså X86 en egen arkitektur som kjører, og det den arkitekturen som basert hos Intel og hos AMD.
Jeg bare mener, sitter man fast i noe gammel?
Nei, egentlig ikke. Nei, det gjør man egentlig ikke. Den arkitekturen på en måte bare et språk som satt. Det ikke noe man sitter ikke igjen med noe, det ikke noe gammel moro, kan du si, i X86.
Nei, for de har jo gått opp på sånn antall bit i...
Ja, og men det er ikke noen god grunn for PC-produsenter, eller for chip-produsentene da, å endre på den arkitekturen. Det ikke noe som gjør at vi blir hengende igjen, eller som... det ikke noen limits da på den, egentlig. Så den i utgangspunktet så kan du vel strekke det så langt og si at den lik som den var når vi var yngre og hadde våre X86-er.
Ja.
Men altså, det klart det har skjedd ekstremt mye da. Så du kan ikke sammenligne, og du kan heller ikke lenger kjøre de samme verktøyene da, som du kunne kjøre da på dagens moderne maskiner uten emulering.
Nei. Tiden inne for å snakke litt om testene.
Ja.
Dette blir en morsom
del. Ja, testene er jo det morsomme. Det den morsomme delen av min jobb, kan du si. Og ikke alltid like gøy, for det klart jeg må teste ting som ikke verdens morsomste ting. Gruppetest av fargelaser og sånn ikke det kuleste i verden.
Nei.
Men det viktig, og det er gøy å få testeprodukter. Og nå har vi jo hatt veldig mye hjemmekontor.
Mm.
Og derfor så har vi også testet veldig mye hjemmekontorløsninger egentlig fremover.
Skjermer?
Ja, vi har testet en del skjermer. Mm. Spesielt en som vi kan dra fram, en skjerm fra Philips, som heter Brilliance. Det er en 34-tommers skjerm som er buet, veldig pen i og for seg i seg selv. Har integrert kamera, som er veldig bra da for hjemmekontoret, som man bare dytter ned på toppen av, rammen. Mm. For hjemme det bort, det støtter Windows Hello, så det er enkel innlogging og så videre. Men det geniale med skjermen er det at den er en dock. Så du kobler bare laptopen din til med en USB-C-kabel. Mm. Så har du allerede tastatur, mus og nettverk også da, koblet rett i skjermen. Og den fungerer da som en dock.
Ja.
Og det trikset da, det yndlingstrikset vårt med, denne Philips-skjermen, er det at det også er en KVM-switch. Det elsker vi, for det er litt gammeldags og litt kult.
KVM, det står for keyboard...
Virtual Machine.
Ja.
Så da kan du koble til to PC-er til den samme skjermen, og bare med en enkel knapp foran på skjermen bytte mellom de to PC-ene.
Ja.
Og det er gull hvis du har et hjemmekontor hvor du har koblet til en PC allerede, og skal ha med deg arbeids-PC-en hjem. Bare koble den i, den lader, den gjør alt via denne docken, og så kan du da bruke KVM-switchen til å raskt da bytte maskin.
Ja. Jeg sitter liksom i sofaen som regel og jobber, eller i en lenestol eller noe sånt.
Ja.
Så jeg satsa jo på den der, vi har snakket om den før, den der 17-tommers monster av en PC.
Ja.
Men er det mer behagelig å sitte med stor skjerm?
Ja, det er jo mye mer behagelig. Og jeg kan si ikke, og det er klart, dette er jo en luksus man er heldig hvis man kan ha, men det å ha et hjemmekontor, det gjør jo også at man kanskje klarer å dele det å sitte på hjemmekontoret. Det er ikke lenger bare at man sitter hjemme. Hvis man kan lukke døren og være litt på kontoret, så er jo det bra. Og hjemme sitter jeg, har jeg 49-tommers skjerm som jeg sitter og jobber på, og er veldig effektiv hjemme. Jeg har mye bedre utstyr hjemme enn jeg har på jobben.
Ja.
Det
fleste har jo noe.
Ja, det er jo litt det. Og det er klart, det er vanskelig å finne seg et ekstra rom som ikke brukes. Men, og det er jo det som gjør forskjellen på de som trives veldig godt på hjemmekontoret, sånn som jeg gjør, og de som gjerne nå vil tilbake på kontoret da.
Men denne fantastiske Philips-skjermen, hva koster den da?
Du, den koster rundt 5000 kroner.
Det var ikke så ille.
Nei, det er ikke så ille. Skjermen er ikke ekstremt dyrt lenger.
Nei.
Med mindre du skal ha en gaming-skjerm med veldig, veldig høy responstid.
Ja.
Eller hvis selvfølgelig skal man ha 4K-skjermer, det er det mange som vil ha nå. Man må bare huske at noen skal drive disse 4K-skjermene. De driver seg ikke selv. Så jeg er jo stor fan av 1080, eller denne 2, eller QHD da, som er, la oss si, røft regnet halvparten av 4K. For det klarer de fleste kortene å kjøre helt fint, og der kan man også kjøre flere skjermer.
Men en sånn skjerm er også fint for gaming?
Den skjermen er ikke laget for gaming.
Nei.
Den har HDR, eller den er rated da, på det absolutt laveste HDR-punktet, så den er på en HDR-rating.
Mm.
Men den har gjort minimalt for å komme på den. Ikke veldig rask responstid.
Mm.
Og så har den FreeSync, som er en gaming-greie, rett og slett, hvor den synkroniserer med videokortet ditt. Men igjen, det er en billig teknologi og det er noe Philips rett og slett ikke har betalt mye for, eller gjort så veldig mye for,
Nei.
Å få med på skjermen. Så det er ikke en skjerm vi anbefaler for gaming, da. Det er det ikke.
Nei. Huawei?
Huawei, de holder på.
Ja.
De er jo, selv om vi har hørt veldig lite fra dem på telefonmarkedet, av veldig naturlige grunner, de har jo ikke lenger lov til å bruke Google Services på sine telefoner.
Jeg vil lese Android ikke er der lenger, eller?
Nei, det vil absolutt ikke si det. Android er, de er bygget på Android, men de får ikke bruke da det som heter GMS, som er Google Mobile Services. Så de får ikke tilgang til også app-butikken fra Google.
Play Store.
Så Play Store er borte.
Eller Google Play, ja.
Ja, og det problemet er jo også det at det kan man si, det hadde de kanskje kunnet løse ved å slippe inn utviklere på sin egen store, som de også har laget. Men de får ikke tilgang til disse servicene fra Google, og det betyr at alle apper som for eksempel bruker Google til betaling, eller Google Maps, og det gjør jo ekstremt mange, de kan man da ikke bruke.
Nei.
Så det er, så de har sin egen App Store, og det er en del apper som er der, men så langt fra alle. At det er jo, hvis vi, for de aller fleste, så er det klønete å bruke, dessverre da, dette nye Huawei-systemet.
Vi driver jo og leverer apps Ja. Eller utvikle apps, da.
Ja, ja.
Og nå har det jo vært mye sånn diskusjon, og en kunde er mye hos for tiden, om skal den ut på noe som heter PWA, Progressive Web Application,
ja.
Som egentlig en webapplikasjon, ikke en app.
Nei.
Eller skal den ut som en hybrid-app, det vil si at du utvikler den i en kode, og så kompilerer du den ut til iOS og til, til Android. Men og så ser jeg da, den der PWA-en er en billigere måte å utvikle appen på,
ja.
Selv om du ikke har en ordentlig app, det jo en webapplikasjon i ja, stedet, men den ja, ser ut som en app, og den føles som en app.
Ja.
Liksom, for du kjører den i browseren, og så tar du bort rammer og alt mulig sånt.
Ja.
Og så er den lettere kanskje å distribuere hvis du bare trykker på en link,
ja.
Ikke sant? Og så ber du om å få den ut som en ikon på desktopen din på telefonen, så er den der. Men så får du ikke notifikasjoner på den. Det får du, du kan på Android-telefonen så får du notifikasjoner, men det får du ikke på, på Apple.
På iOS, nei.
Ja. Og så ser jeg nå, hvis, hvis Android begynner å slite eller ikke greier å få, få til dette samarbeidet med Huawei, som er en ganske stor markedsandel, hva skjer da med det app-markedet fremover?
Altså, nei, altså,
kommer man til å lage apper, eller kommer man ikke til å lage
apper? Jo, da, jeg tror man absolutt kommer til å lage apper fremdeles.
Ja.
Det, er, det, det skal for mye til, og det er klart man vil kunne bruke ting offline, man vil ha en stabilitet i ting, og man vil ha en del ting native på telefonen sin, som kan, altså en webapp er ikke like flink til å snakke med andre ting på telefonen din, ofte som en, det, det en app er.
Ja.
Så det, men det vi ser nå med Huawei, og dette er jo nå med mindre Biden gjør noe når han blir innsatt som president, jeg håper han gjør, Gershost, så vil jo, og hvis Huawei ikke slipper inn i varmen igjen, så får vi en tredeling i dette app-markedet. Og det, vi nok, det nok som er alvorlig for Google og for, også for så vidt Apple, er at de mister veldig mye av det kinesiske markedet. Hvis kineserne går all in på dette, de tar det bondseriøst, det er helt uproblematisk å ha en Huawei-telefon med dette HMS-storen da, hvis du er i Kina eller befinner deg i Asia. Så, og der er appene, blir, de blir laget helt spesifikt for det systemet, og de har andre også services da, som gjør at de slipper å bruke Google sine.
Ja. Men for de som skal ha utviklet en app da, så må de plutselig lage tre forskjellige apper.
Ja, det er jo da det, det vanskelige i dette. Og så er jo selvfølgelig...
Festlig for vår bransje, for da får vi mer å gjøre, men,
ja.
Men da er terskling for de bedriftene som skal lage en app da.
Ja, er jo det, er jo litt, det er litt det. Og så er det da, du må da begynne å velge skal du, hvilket marked skal du inn i. Skal du inn i Kina, så er du nok nødt til å være litt med på dette, denne HMS-kjøret. Nå er det enkelt, og Huawei har lagt det veldig opp for utviklere, til å migrere og flytte apper over.
Mm.
Og vi har sett noe av det som har kommet veldig raskt over, fordi det har vært en veldig enkel jobb. Men samtidig så er det, det er en jobb da, som skal gjøres.
Ja.
Og du får all den hjelpen du skal ha, men det er klart det, er en, det blir jo en litt sånn kost-nytte, hva man skal bruke tid på, hva man skal bruke
penger
på.
Ja, men når du tenker hybrid-app-utvikling, så lager du jo bare én kildekode, og så blir den jo distribuert ut i forskjellige... Så da er du egentlig bare forlagt på den pluggen, plug-in i utviklingsverktøy, som gjør at du får den ut på Huawei også.
Ja, så fremt den da ikke bruker Google sine services i det hele tatt.
Og det tror jeg kanskje en fort gjort kan
ja, det, det er det, gjøre. Det ligger bak i så mange apper, uten at man nødvendigvis ser det. Og det, det er virkelig det som er drepen her. Altså, det er ikke den tilgangen til App Store som dreper Huawei, det er til miste tilgangen på de servicene.
Men i computerverden også skrev dere om en ny type telefon for meg, noe som begynner med X eller noe sånt nå.
Ja, hvilken telefon var det?
Jeg kan slå det opp, men så har du også OnePlus,
som er ja, liksom OnePlus.
På full fart inn.
Ja.
Bare lurer på, er det... Den dyttet Samsung av listen, eller var det Apple av listen? Å
ja, Xiaomi!
Ja?
Ja, sorry, beklager. Ja da. Ja, Xiaomi er jo... Nå kommer jo disse...
Det mener jeg, er Huawei så dominerende?
Altså, de er jo, dette er jo i det vestlige markedet. Mm. Huawei er absolutt dominerende, men sammen med Xiaomi, og til en, også en viss grad OnePlus, og flere andre, Oppo blant annet i Kina. Ja. Det er et helt annet marked, det er noe helt annet. Og det er jo litt av grunnen til at de da kan ta over denne plassen, er at selvfølgelig de selger ekstremt mye i Asia.
Mm.
Det er noen, Xiaomi er jo gått opp også i Norge, det er mange som har Xiaomi-telefoner her, og det, de lager glimrende telefoner. De minner litt om litt sånn tidlig Huawei.
Ja.
Også litt sånn up and coming. Det er ofte litt billigere, men leverer veldig godt da på det tekniske.
Men det gjør jo OnePlus også.
OnePlus, absolutt.
Det er ganske like der.
Ja, da, men nå ser vi at OnePlus har jo nå steget i gradene, kan du si. De har jo, er jo nå på sin 8. iterasjon av telefoner. Og når jeg sier steget i gradene, så er det at telefonene er like bra og hele tiden utviklet, men de blir litt dyrere.
Ja.
Hver gang. Så nå begynner OnePlus begynner å nærme seg liksom dette toppskiktet til Samsung og Apple i pris da. Selv om de nok ligger priset gjennomsnittlig, gjetter jeg på 2-3-4000 kroner lavere foreløpig for den samme teknologien og mot da Samsung.
Ja. Spennende. Jo, det, du sa at Huawei de hadde jo også laget en del nye produkter.
Ja.
Det var buds og høyklokker og høytalere.
Ja, ja, de har satsa litt på lyd, rett og slett.
Ja, for de er litt mer over liksom, i Samsung-verden.
Ja, og det, som, og det er klart.
Kjøleskap og ja. TV-er og...
Og det er klart du slipper de restriksjonene fra Google hvis du skal lage en lydplanke eller en TV eller et kjøleskap.
Ja.
Veldig mange av de produktene kommer vi til å se i Kina, og vi kommer nok til å se flere og flere av de også komme hit. Vi vet at Huawei nå satser tungt, de satser på klokker, de satser på lyd, de kommer til å satse på smart hjem veldig mye. Så det, og det ser vi kommer til å komme. De har gjort en overraskende god jobb på lyd.
Mm.
Der har vi testet FreeBuds Pro, som er deres øreplugger.
Mm.
Vi har testet FreeBuds Studio, som er de nye høretelefonene til Huawei. De er kjempegode.
Og har, det er med sånn der anti-lyd...
Ja, ja, da. Det er med lyddemping og pass-through og alt mulig. Alt, altså det er, dette er litt sånn top-notch, litt sånn Bose-tenk-type ja. Greie. De er veldig gode. Overraskende gode, altså. Tilsvarende er litt dyre, men igjen da, ikke helt, de er ikke helt oppe og nikker der hvor Bose er.
Nei.
Og så kom de jo med denne Soundex, som er en hjemmehøytaler, som de laget i samarbeid med Devialet. Devialet er et fransk selskap som tidligere har laget en høytaler som heter Phantom.
Mm.
Den er utrolig spennende, og lyden er fantastisk, men den koster da 30 000 kroner for en sånn liten, bitteliten mekanisk greie.
Mm.
Soundex, den koster vel rundt 3,5 000 kroner, men den har vært på tilbud nå i det siste til to,
mm.
og er verdt å plukke opp. Den er utrolig god lyd, er veldig pen og passer inn egentlig overalt.
Men den er ikke smart?
Den er jo da ikke smart.
Nei?
Nei.
Er ikke det noe vi vil ha, da?
Jo da, det er, noen vil ha det.
Jeg har en sånn Google Max hjemme, den ja. Er jo sikkert samme
ja,
størrelse og, ja. Og litt sånn, det er litt fart inn.
Ja.
Og den kan jeg snakke med.
Ja.
Jeg vil jo ikke ha noe inne i stua som jeg ikke kan snakke
nei,
med.
Nei, da, det er litt det. Og igjen, her er jo det også, der også ser vi jo et skifte nå, at man faller utenfor, hvis man allerede har et økosystem.
Ja.
Og har man et økosystem hjemme, så er det klart at det blir uinteressant å kjøpe seg en Xiaomi støvsuger. Fordi du kan ikke fortelle den at den skal dra et sted og støvsuge opp noe.
Ja.
Og du må, kanskje blir du nødt til å velge mellom Google og Amazon, for eksempel. Om du vil snakke med Alexa eller om du vil snakke med Google.
Ja.
Apple kjører jo sin helt egen linje på dette. Så det
de har ikke kommet ordentlig lengre. Ut av start.
Nei, de har ikke det. Nei, og nå har jo Siri falt veldig langt bak. Dessverre, de lå jo langt foran og ledet jo på en måte det rese der. Men nå, det, ja. Jo, men nå er jo både Google og Alexa er jo kommet lenger frem da.
Ja. Men det kjenner jeg selv, må jo finne på noe eller lage et tilsvarende system selv da, for å
absolutt.
Henge med, for det...
Altså det, og det gjør de. Det er ikke noe... Men, så det, og igjen så går dette litt på det at vi ser nå at markedet deles ganske kraftig opp.
Ja.
Og vi ser det veldig etter den handelskrigen mellom USA og Kina.
Spennende å se hvordan det...
Ja, det blir veldig spennende å følge med på.
...sammen ny president.
Absolutt.
Nå har vi jo gått litt inn i smart hjem.
Mm-hmm.
Du hadde testet en ringeklokke også, som var smart.
Ja, vi har testet den nye Ring Doorbell. Ring Video Doorbell 3,
ja.
Som den heter. Det er da tredje iterasjon av litt den samme greia. De har hatt minimalt med oppgraderinger per... Per ringeklokke, men den tester vi. Den er morsom, enkel i bruk, veldig lett å sette opp.
Mm.
Og kan da gå da enten på batteri som følger med, eller så kan du også koble den til ringetrafon da, hvis du har det hjemme.
Ja.
Så kan man koble den rett til ringetrafon om du vil da få den samme ringetonen og så videre. Men der får du jo da, der får jeg jo notifikasjoner på telefonen min,
mm.
og et bilde og video av de som da står foran døra mi.
Ja.
Og det er klart, dette har masse implikasjoner, fordi det er klart du må være forsiktig med hvor du peker et kamera i Norge. Du kan ikke drive og filme døra til naboen.
Nei.
Det er ikke innenfor. så bor du I blokk eller oppgang, så det vanskelig
å ha denne. Ja, for da kan du sitte og se på alle som går forbi.
Ja, og det ikke, det jo ikke det den ment til, I hvert fall ikke I Norge, og vi har heldigvis et godt system på det I Norge, hvor, og et strengt regelverk. I USA nå så ser vi at det begynner å bli problematisk. Amazon eier jo dette, og har et eget program som heter Sidewalk, som man må opte ut av hvis man bruker deres produkter. Og vi ser jo at politiet blant annet bruker da disse opptakene, og krever disse opptakene for å kunne se om det har skjedd noe utenfor din dør.
Ja, riktig.
Altså hvis det har vært et innbrudd på naboen.
Men streamer den hele tiden da?
Eller bare nei da, nei da den tar jo opp ved bevegelse.
Ikke når du trykker på?
Du kan ta opp test selv hvis du ønsker, men den tar, I utgangspunktet så tar den opp all bevegelse.
Ja, riktig.
Sånn at du kan gå gjennom dagen din og se hvem som har gått foran døren din da.
Ja.
På den andre siden så det selvfølgelig det hyggelig å kunne prate med hvis noen skal levere noe. Hvis du skal slippe inn en rørlegger og ha kode på døren din, så kan du jo selvfølgelig si koden til rørleggeren hvis det noen du kjenner eller noen du stoler på. Du kan fortelle bud og så videre at de kan legge en pakke ved dørene og sånne ting. Så ja. det for så vidt greit, men igjen, man må gå litt gjennom og tenke hvor skal dette kamera stå? Hva skal jeg bruke det til? Ja. Det jo, en ringeklokke fungerer jo ganske bra ut av boksen. Så det litt sånn, tenke på, det nødvendig? Kommer livet til å bli litt enklere? Og gjør det, så for all del, det ikke noe dyr teknologi, og veldig lett å sette opp selv.
Ja, ja for det koster jo ikke stort, og da det jo plutselig litt sci-fi.
Ikke sant?
Det så vi jo på Star Trek for 20 siden.
Ja, og det litt gøy alt, ikke sant? Ja. Å kunne dra opp telefonen, og ja, nå det noen ved døra mi, og jeg skal bare prate med dem, liksom. Det klart, det jo... Så det gjør det nok litt enklere, det gjør det. Men tenk igjennom igjen dette med personvern og hvordan det
Når vi snakker om, for dette var noe som var koblet til Alexa.
Ja, de kjøpte Amazon. Altså Ring var på, har du sett programmet Shark Tank?
Nei.
Det jo da et sånt program I USA der man går og pitcher et produkt, og så sitter det investorer foran. Og Ring var på Shark Tank. Og gjorde det ok der, fikk litt investeringen, men Amazon satt, jeg vet ikke om Jeff selv satt og så på det, men de endte I hvert fall opp med å kjøpe Ring. Så de jo nå en del av Amazon-universet, og jo da eid av det, og med alt det som det tilfører. Og vi snakket jo så vidt om tidligere at Amazon kommer til Sverige, eller har kommet inn, hatt en veldig humpete vei inn I Sverige.
Altså.
De lanserte jo en nettside som var, ja, si at du tar hele Amazon-nettsiden og bare Google Translator den, og så legger du den ut. Det var omtrent det som skjedde I Sverige.
Ja.
Så det ble ikke spesielt godt mottatt.
Nei.
Der borte, men selvfølgelig det har jo åpnet da, Søte Bror har jo nå tilgang til Amazon-universet og kan bestille ting på Amazon.
Ja, men det kunne du jo fra før
da. Ja, men det blir da fra utlandet så det ikke at hvis vi kjøper den på den engelske butikken eller kjøper den på amerikansk og får det skippet til Norge det ikke alt du får skippet til og så blir det jo da dyrere. I Sverige så bruker de lager I Tyskland men jeg regner med og jeg skal ikke, det kan godt arresteres på dette men jeg regner med at Amazon da selvfølgelig betaler frakten fra Tyskland til Sverige og at du ikke betaler noen frakt utover den interne svenske.
Ja, for det jo litt essensielt også når de får til logistikken på det.
Ja.
Og det vel hvis du bestiller noe på Amazon eller eBay jeg veldig glad I eBay og AliExpress.
Ja, ja, ja.
Men det tar jo vinter og åter og
varer. Ja, ja.
Så hvis det sånn overnight, eller at du får det bare noen timer etterpå, så det jo moro.
Ja, absolutt.
Og det får du jo ikke fra Tyskland.
Nei, nei, nei. Og I Sverige har jo ikke da denne Prime-biten av Amazon som man har I USA, hvor du kan omtrent våkne på morgenen, og være litt sånn fysen på vafler, bestille vaffelrøret og vaffeljern, og så kommer det en halvtime. Sånn det jo ikke enda, men det klart det dit Amazon vil.
Mm.
Nå det jo sånn at når de ekspanderer inn I Europa, så det andre regler, og du må forholde deg til litt annerledes ting. På Black Friday så streiket varehusansatte hos Amazon I Tyskland. Og det klart, hvis det hadde skjedd I USA, så hadde jo... Altså, de hadde bare fått sparken.
Ja.
Jeff Bezos for å bruke det helt forsiktig, et monster når det gjelder det å utnytte arbeidskraft. Og det jo ikke det beste for alle, at Amazon, sånn som de holder på. Og det godt å se at I Europa så har vi et eget regelsett, som Amazon nødt til å føye seg etter. Og det viktig.
Bezos et monster, han har jo så godt smil.
Bezos en... Ja, nei, jeg skal ikke bruke for mye tid på å snakke med Bezos, men han en, ja, ikke en person som godt likt. Det, og det han egentlig generelt sett ikke godt likt.
Nei. Bra. Siste på listen, det nest siste kanskje, Fitbit Sense.
Ja.
Med EKG.
Ja, Fitbit har jo kommet med en ny klokke, sånn som de alltid gjør. Ny klokke, selvfølgelig ny lader. Jeg tror Fitbit nå oppe i 12 forskjellige ladere. Mm. Så det hjelper liksom ikke å fortsette å kjøpe Fitbit. Du må ha en ny forbannet lader hver eneste gang.
Ja, gratulerer.
Så det gøy, og jeg har helt sikkert 12 ladere hjemme. Men laderen fungerer for så vidt fint. Sense er en god smartklokke, men først og fremst en helseklokke. Mm. Så den konkurrerer egentlig ikke mot type Samsung eller Apple Watch, som er smartere og som har tilgang på mye mer apper. Og den er selvfølgelig heller ikke eSIM, så det er jo ikke en klokke du kan bruke uten telefonen, sånn sett. Den har GPS innebygd, er laget for, la oss kalle det aktivitet i stedet for trening. Er du seriøs med treningen, så kjøper du selvfølgelig en Polar eller et eller annet i stedet.
Garmin.
Eller Garmin selvfølgelig, ikke sant?
Ja.
De vil være bedre på denne sånn toppidrettsatleter som deg.
Den virker jo ikke. På armen så får du ikke en ordentlig hjerte.
Nei, ikke sant? Du er nødt til å ha et
hardt belte. Jeg kan kjøre den harde CrossFit-woden, og så har jeg 30 kilokalorier. Jeg ble litt sur og liksom hoppet på 500.
Ja, men det er sånn, det er snikskryt, er det ikke? Litt sånn, jeg ligger på 60 i puls gjennom hele, og vet ikke hva som skjer. Og du kan si, Fitbit har ekstremt gode sensorer. Mm. De har investert masse i det, og de har kjempegode sensorer på klokken sin.
Ja.
Og vi vet jo at det å ta pulsen på hånda, det er ikke det beste. Men samtidig, så lenge du får en ganske konstant måling, så vil du jo kunne, og hvis du da i tillegg har gjort en måling med pulsbeltet, gjort en ordentlig måling, så kan du sammenligne og si at ok, denne ligger generelt 5 under, eller 10 under, eller 5 over 10 over.
Ja.
Men så lenge den er konstant, og det er den, så vil du alltid kunne bruke den som en ordentlig pulsmåler, også under trening. Men Fitbit konsentrerer seg også veldig mye på stress, så det er en egen stresstest på den. De er veldig opptatt av søvn, og søvnmålingen til Fitbit er ekstremt god.
Ja.
Den er veldig, veldig, veldig god. Og du får mye annen data da, om hvordan du er, og de har jo da et tillegg på denne klokken, også denne EKG-monitoren, som da skal måle hjerterytme. Det er en viktig greie. Apple også har jo dette, og det kan være med på at du kan tidligere oppdage problemer med hjertet.
Ja.
Og det er absolutt en teknologi der man selvfølgelig, du kan ikke ta en måling og så stikke til doktoren din og gi han målingen og så får du bli sendt på sykehuset, men det kan være med da.
Ja, men dette er et interessant tema, for når vi snakker om Fitbit og Garmin og all dette her, så kommer vi fort inn på idrett eller trening, eller altså de som er sånn semi-pro-trener, ikke sant? Er veldig opptatt av trening. Men nå er vi egentlig over i et helt annet verden med de som kanskje har svakheter, fysiske svakheter, og som kan overvåkes og finne ut, har du jevnt høyt blodtrykk, har du lavt blodtrykk,
ikke sant?
Du, ikke sant?
Ja.
Alle de tingene som man ikke skal gå med over tid, og så kan man få fikset det, og det har vi jo vært snakket om, at liksom helse og den overvåking og digitalisering, og omtrent da, så blir det jo, som du sier, kalt inn til legen når Fitbiten din gir en alarm. Du trenger ikke vite om det selv engang.
Nei, ikke sant? Og det er dette som skiller Fitbit litt fra de andre. Det er at de har dette ekstreme fokuset på helse.
Mm.
Og vi forventer jo på en måte, kan si, det er veldig lett å se for seg en fremtid hvor, du får billigere forsikring.
Mm.
Fordi klokkedataen din viser at du er ganske aktiv.
Ja, det er den litt mer skumle delen da.
Ikke sant? Ja, men selvfølgelig så kan du da også, jeg føler meg ikke helt bra, jeg sender den siste loggen min over den siste uken til legen min. Den inneholder alt. Sensen tar jo også temperatur på huden din, og kanskje vil jo da over tid kunne se om det endrer seg.
Så dette er julegaven til bestemor på 90, egentlig?
Det kan være det, selv om bestemor på 90 selvfølgelig ikke har muligheten til å trykke på en sånn hjelpeknapp eller nødknapp, eller ringe deg fra klokken. Det er det som er litt synd med Fitbit. Nå kan hun, så lenge hun har telefonen i nærheten, i hvert fall motta anropet på den.
Ja.
Og det er jo greit. Ellers så har vi jo sett det med Apple tidligere, og jeg har jo også en tidligere kollega som hadde et fall på natten, hvor Apple-klokken hans da ringte datteren hans.
Tror du det?
Og faktisk fikk han, og hun fikk ringt etatene, og han kom seg på sykehuset på grunn av det.
Mm.
Og det er klart, det er jo dit man på en måte vil. Den oppdaget da med sensorer at han hadde falt og ble liggende.
Ja.
Og da ringte den til datteren hans automatisk.
Lars Månsen hadde sikkert vært kjempeimponert.
Ja, ikke sant.
La oss komme oss litt over i spillverden.
Ja.
Vi skal snakke om Cyberpunk,
ja.
Jeg tenkte vi skal ta den til slutt.
Ja, det kan vi gjøre.
Og så tar vi litt, du driver og spiller litt, og du nevnte jo Assassin's Creed og noen andre.
Ja, dette er på en måte de nye spillene som har kommet nå i det siste. Assassin's Creed Valhalla er jo kjempegøy, fordi en del av handlingen foregår i Norge.
Ja, jeg har sett video eller sånn trailer på den.
Ja.
Ser
det, og det litt kult. Ut, ja, ja, det og det
liksom vokst i stolen som nordmann.
Ja, 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 og det vikingskip og det norske høye fjell og det kult og du reiser til England og tar over der og litt sånn i samme ånd som de tidligere Assassin's Creed spillene. Nå det spennende
for de gamle Assassin's Creed har bare prøvd noen timer. Det mye fikling. Altså du skal klatre opp en vegg og det tar timesvis og ramler ned og må prøve igjen og må lære en
hand. Ja da, det
det der fremdeles?
Ja, man må være, enten ha spilt de før, eller så må du regne litt grann tid på å bli vant til det kontrollsystemet da.
Ja.
Og kontrollsystemet mine bra, Ubisoft har fått det godt til, men kan jo være litt komplisert.
Det det samme som lager Far Cry, eller ikke?
Det riktig, helt riktig, ja. Så de, og nå har jo, det jo Ubisoft Montreal som, som har laget dette Assassin's Creed-spillet. Og de har levert bra, synes vi. Det et spennende spill. Og så vet vi, og dette litt kult, for de hadde nå, for noen år siden, så var det jo et Assassin's Creed-spill som var satt i Egypt. Og da slapp de i etterkant et slags undervisningsspill, der man kunne bevege seg gjennom pyramidene, og så ble man fortalt da, underveis om, ja, sånn var det da. Her ser du inne i Keops-pyramiden, ikke sant? Her kan du ikke gå vanligvis, men sånn ser det ut, du fikk bevege deg og se hvordan det var i oasene. Og det tilsvarende skal komme til dette Valhalla-spillet, så det skal kunne brukes i undervisning for å vise barna, sånn var det i vikingtiden.
Ja.
Da tar man selvfølgelig bort raidene og det i England, men mer at man kan se hvordan vikingene lever og hvordan det har vært. Og det litt hyggelig, det morsomt og fint.
Ja, det
morsomt
og praktisk.
Ja, at de rett og slett kan bruke spillmotorene sine til det.
Ja.
Og litt lettere å fortelle barna mine om vikingtiden når jeg kan vise dem et spill. Da de veldig, veldig med på det selv.
Det noen andre spill som det går i for tiden, mens du venter?
Ja, mens vi venter så går det mye i... Vi har spilt litt Call of Duty, Cold War, som litt igjen mer av det samme. Det liksom et spill man kjøper nytt annet hvert år når det kommer. Og det jo skytespill, og det like gøy som det for så vidt alltid men uten at det har vært noe skjedd noe helt.
Skytespill.
Det har ikke skjedd noe sånn voldsomt. Det har jo vært et par nye spill i år som har vært store og som har vært nye, eller så det liksom disse oppfølgerne da, som kommer hele tiden.
Ja.
Som for all del AAA-spill og som gode spill og gjennomførte, men det er jo blir gøy med nye IP'er da. Det det vi veldig gjerne vil se.
Ja. Bare nevne norske spillet. Dude, where is my beer?
Ja, vi snakket jo så vidt om det. Jeg har ikke spilt det.
Nei, ikke ærlig, men det får meg til å tenke litt sånn lærertiden da.
Ja.
Altså, adventure-spill.
Ja, og jeg så på Steam-siden, og det ser jo hysterisk morsomt ut.
Ja.
Så jeg skal hjem og installere det etterpå, og få testet det ut, for det ser dødskult ut.
Ja.
Og vi liker jo godt spill som kan harselere litt med at det litt vel mange forskjellige øltyper der ute.
Ja.
Spillet handler vel om en som bare skal ut og få seg en pils.
Ja.
Og at det vanskelig da å komme forbi Dark Pale Ale, India Ales og litt mange sånne hipsterbarer med 1000 forskjellige ølsorter.
Ja.
Så det er kult, og så det kjempegøy at det norsk.
Jeg brygger litt selv, så jeg egentlig på motsatt side her.
Ja, men, riktig.
Men jeg synes adventure-spill veldig moro.
Ja, det kjempegøy.
Så den virket, og så var norsk, og det synes jeg også var moro.
Absolutt.
Da det over på høydepunktet.
Ja, i spill i hvert fall. Ja.
Cyberpunk.
Ja, Cyberpunk jo nå, det store neste spillet.
Hva det?
Ok, så Cyberpunk jo, hvis du har spilt, The Witcher?
Nei.
Ok, så det kommer fra et polsk spillstudio som heter CD Projekt Red, som ble egentlig kjent for å lage Witcher-serien. Og spesielt med Witcher 3, som ble årets spill når det kom, og som er et enormt bra spill, og veldig stort og veldig, veldig, veldig populært. Og så snakket CD Projekt Red da samtidig om, og de har snakket lenge om det, at de jobber med et spill som skal hete Cyberpunk.
Mm.
Og det blir enormt spill. Det blir et kjempestort spill, og det litt sånn forventninger, kanskje spesielt blant PC-brukere, at dette blir det nye Half-Life.
Ja.
Dette blir, altså ikke et Half-Life-type spill, men at dette blir et virkelig steg opp da. Så det enorme forventninger. De har holdt på med det i 8 år, og de lanserer nå om 6 dager, så 10. desember kommer det.
Ja, men det masse videoer ute.
Det sånt, noe... Ja, det trailere ute, absolutt. Ja. Bare gå og se på trailerne. Keanu Reeves med i spillet.
Mm.
Og hvis det blir sånn som vi tror det blir, så CD Projekt Red veldig flink til å lage enorme områder, innviklede historier, og man snakker om 60-70 timers spilletid på dette spillet. Ja. Så det skal være
et stort... Etter etter
Absolutt, det er jo naturlig å tenke.
Men ja, det er kanskje der du har gått fra Half-Life-tiden, for det var jo et ganske linjært spill. Altså, du, ja. Du kunne ikke velge, du måtte gå en viss ja. Løype. Til nå så er det mer som kartbasert.
Ja.
At du, sånn som Far Cry som vi nevnte, ja. Eller Fallout, eller...
Ja, det er, veldig, det skal være veldig åpent.
Ja, du har veldig ja. Sånn, du kan gå fra det ene stedet til det andre, selv om du ja. Tar ukesvis.
Ja.
Men du transporterer deg frem til... Er Cyberpunk da et sånt...
Ja, det vil være i det samme, og det vil jo alltid være en type linjær historie man kan følge, ja. Og som du veldig naturlig ved bruk av, rett og slett av, altså her er spillutviklerne smarte, de vet hvordan de skal styre deg til et sted uten at du selv føler at du blir styrt et sted.
Ja.
Så du vil jo, det vil følge en historie gjennom hele spillet, men det vil jo da være uante muligheter da ved siden av dette,
mm.
til å gjøre side missions, til å gjøre egentlig hva man vil ved siden av. Sånn som vi har sett i type Grand Theft Auto, så er det jo en historie man kan følge, men du kan jo gjøre hva du vil ved siden av ellers.
Ja.
Så det gleder vi oss kjempemye til, og det blir spennende å se. CD Projekt Red har et veldig godt rykte. De har et godt rykte på seg for å være et selskap som ikke leverer mye add-ons og mye DLC, og de skal ikke ha betalt flere ganger for spillet, type ting.
Ja, DLC, det var...
Ja, downloadable content, altså at man betaler for, jeg vet ikke, du kan si betaler for...
Hva er det, det er loot?
Det er litt sånn type lootbox, ja. Ja, egentlig. At du kan betale ekstra penger for å få en kul genser eller en ny hest, eller liksom, det er en greie. Det har de veldig lite av. Og har også gått ut og sagt at det er ikke noe vi er interessert i å gjøre. Vi er interessert i å lage spillet, selge det en gang, og så er spillet ditt til Odd Eie. Og så har de selvfølgelig også fått litt kritikk nå, fordi dette har jo, for spillet har blitt forsøvet lenge, skulle ha kommet ut for et halvt år siden, og vi vet jo at de har nå sittet i crunch da, og det er jo etter hvert blitt et litt sånn uord, og det å være...
I crunch?
Ja, altså det at man sitter i en sprint på slutten av et prosjekt, for da vet vi spesielt blant spillutviklere, så er det, da sitter man i 15 timer om dagen og jobber. Og det kan gå over, ja, det kan gå for noen uker. Altså, ja. Det må bli ferdig, og da, vi må ha folk inn til å jobbe. Og det er litt å drive rovdrift på utviklere.
Ja.
Så det har de fått litt kritikk for, og forhåpentligvis så går spillutviklingen den veien at det blir mindre av sånne ting. Da.
Ja, men sånn er jo utviklingsbransjen.
Ikke sant, den er litt det. Og så er det vanskelig fordi det sitter da en million gamere og venter veldig på dette spillet, og vil ha det nå, jeg vil spille det nå.
Men kommer dette til å være shoot'em up? Vet du
det? Det kommer til å være en...
Er det sniper og
granater? Ja, det kommer nok til å være en kombinasjon av en RPG, en first person shooter, en brawler, og så er det jo da også story mode i dette her, sant, som gjør at det er en litt sånn...
Ja, for storyen er også viktig. Også bare...
ja, da, absolutt. Og storyen er kjempeviktig.
Mm.
Og der også har jo CD Projekt Red et godt rykte på seg fra Witcher-serien.
Ja.
Som dog er skrevet av en polsk forfatter. Og også fått en veldig bra serie forresten på TV, som er glimrende.
Ja.
Så kan se The Witcher. Henry Cavill er spillet i den. Den er superkul. Så det er verdt å få med seg, altså.
Men også en del spill så har du noen venner. Mm. Fallout så har du enten med deg en bikkje, eller du har med en eller annen som følger med deg, hjelper deg litt grann. Vet du om det er noe sånt i det?
Jeg vet ikke. Det vet ikke enda.
For det føles veldig godt å ha med seg.
Ja, men vi vet at man velger en faksjon, og da får man da helt sikkert da, en companion.
Ja, riktig.
Og så er det jo en sånn sinnssyk greie i spillindustrien, at så lenge det er hunder der, så må de kunne klappes. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Så det vil vi helt sikkert også se.
Men hva med nettverk?
Du tenker på multiplayer?
Ja.
Det blir nok en multiplayer-modul, men det tror jeg... Det er ikke sikkert heller at det blir, og der også går CD Projekt litt mot strømmen.
Ja.
For det er jo multiplayer som har vært det store, og fortsetter å være det store. Men hvis det blir sånn som med Witcher, så blir det en singleplayer-kampanje.
Ja, men da har du satset mer på historien, og ja, det er også viktig.
Da har man satset mer på historien, og da får man litt den der gode, gammeldagse spillopplevelsen, kan man si.
Hvilken verden er dette? Er det moderne sci-fi?
Nei, det er fremtidsverden, satt i 2077. Så det er en det er vår verden, men da satt inn i fremtiden.
Romskip?
Det kommer nok, jeg tror ikke det er så mye mer romskip, jeg tror ikke det er så mye som foregår i space, det er helt sikkert romskip involvert, men dette handler nok mer om, og man kan tenke seg litt den der hva heter disse filmene da, med
Star Trek, Star Wars?
Nei, ikke så mye mer da, at man er på jorden, og at den er i en fremtid som er ekstremt digital, gjerne litt skitt liten. Ja. Det mye roboter involvert.
Litt sånn post-akopalypsisk.
Ja, på en måte, hvor man kan se at teknologien har på en måte gått litt feil vei da.
Ja. Men hvor stor verden?
Forløpig så tror vi bare den enorm. Ja. Det vi vet jo ikke enda.
Men den autogenerert, eller?
Nei da, den ikke autogenerert. Den er skriptet. Hele verden skriptet, akkurat som den var i The Witcher. Mm. Og hvis vi bruker The Witcher som utgangspunkt, så virket verden veldig, veldig, veldig stor. Der man også reiste mellom land for å gjøre oppdrag. Så
vi har ikke... For det jo litt konkurranse mellom noen av spillene. Du har jo Skyrim er jo kjempedigger, og No Man's Sky, den jo...
Ja da, og det finnes jo... Man kan jo gå på YouTube og se disse videoene hvor man går... på tvers av kart, på det lengste, for å se hva det største spillet er.
Ja.
Men jeg tror du skal nok gå i noen timer i dette spillet også, for å komme deg på andre siden av kartet.
Ja.
Så det kommer til å bli stort, og det kommer til å bli gøy, tror jeg. Så jeg gleder meg i hvert fall veldig.
Det får bli avslutningen på denne podden.
Ja.
Det var refreshing å høre litt om ny teknologi.
Ja, vi må være litt sånn nørder innimellom, føler jeg. Det viktig det.
Så det tror jeg blir bra helgelektyre for de som hører.
Ja, vi får håpe det.
Ja. Så for alle som hører på, ha en fantastisk dag.
Ja,
absolutt. Kose seg med teknologien og vente på Cybertron.
Ja.
Takk til alle nerder, savvies og futurister som gir digitaliseringspodden mening. Dag og Jens Kristian blir kjempeglad om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse. Vil du lære mer om digitalisering, kan du laste ned digitaliseringsguiden fra allreadyon.com/digitalisering. Til vi høres igjen, ha en fantastisk uke!